kutatuta animasho kukanaka animasho kutino kuzimisa tino kumira kuti vatori navamirire maofficial statement achataura kana pane zvinhu zvaitwa nokufamba kwenguva
asi tichitarisawo iro dambudziko rekuchinzwa mari kuri kuda pamusika mutema nebasa rekuita namapurisa muri kuona here pari kubudirirwa
ndisandiri kuti tokumbira vatori venhau vambopa mapurisa mukana vamboita basa panosunga munhu panowanika zvinhu ndida kuvaindisa kuti tichakupai mashoko akazara nekufamba kwenguva
ndada kungobvunzira hangu kuti pane basa ramaita kubvira pamatanga chirongwa ichochi kusvika pari nhasi mafambawo sei
ini ndofunga muri kuona kuti chirongwa ichi mapurisa ari kushanda nereserving yezimbabwe bazi ravo refinancial intelligence unit tikushanda neministry of finance and economic investment saka harisi basa rekuti tisingatiri kuitwa nebazi vanhu rehurumende riri kuitwa nemapazi ese ehurumende anofanira kunge achiita basa iroro saka zvinhu zvatiri kuti basa riri kuenderera mberi anenge aonekwa achitaura mhosva anosungwa aonekwa achiita zviri kunze kwemutemo zvekubvesera nyika kumasure zvekuita kuti muve nenyonganyonga munyika mutemo unoita basa ravo saka mapurisa vari kuita basa ravo
pane vamwewo vari kuti vari kusungwa ivo vediki nekuti vari kungoona vari kusungwa vari mumigwagwa asi vamwe vachifunga kuti vanenge vari mumugwagwa vanogona kunge vachitoshandiswa nevakuru vanenge vari kunzoko vasati vanzwika kunzi vasungwawo
ndosandiri kuti nkoma dzongamirai muzoona mashoko akazara achaburitswa nemapurisa vatidi kuti timhanye ngatiurirei muzoona mashoko achaburitswa nemapurisa muzoona kuti vari kutaura chokwadi here kana kuti havasi kutaura chokwadi.